pulkstens 12. Ģimenes ar bērniem tiek aicinātas uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, kas šobrīd atrodas Brīvības bulvārī 32, uz patriotisku un izglītojošu nodarbību Mana Latvija. Nodarbības laikā bērni varēs aplūkot arī vēsturiskās fotogrāfijas, kas ir spilgtas notikuma atliecinieces un arī atliecinieku atmiņu pierakstus, bet jo īpaši es gribētu uzsvērt, ka bērni varēs redzēt arī priekšmetus no muzeja krājuma. Tas ir Lāčplēša kara ordenis, triju zvaigžņu ordenis, viestura ordenis un atzinības krusts. Nu, nodarbības noslēgumā bērni tiks aicināti aizpildīt darba lapas un papildinot savas zināšanas arī gatavoties Latvijas valsts svētkiem.